Runa Semjonova, Patrīcija Kovaļuska, Zoja Osipova, Rasma Pīpiķa raksta par digitālām pārmaiņām medicīniskajā rehabilitācijā Latvijā. Viņa stāsta, kā jaunās tehnoloģijas palīdz ārstiem un pacientiem. Piemēram, ārsts var konsultēt pacientu attālināti ar videozvanu. Pacients var saņemt vingrojumu plānu telefonā vai datorā. Tas palīdz, lai ārstēšana ir pieejama daudziem cilvēkiem. Raksts ir žurnālā Medicīna LV, marts 2025, Slats S, Švēda E un Grīnberga D, raksta par rehabilitācijas ceļu pēc amputācijas. Amputācija ir situācija, kad cilvēkam noņem roku vai kāju. Rakstā skaidro, kas notiek pēc operācijas. Piemēram, kā cilvēks mācās staigāt ar protēzi. Protēze ir mākslīga roka vai kāja. Ārsti un fizioterapeiti palīdz cilvēkam atgūt spēku un iemācīties darīt ikdienas lietas. Raksts ir žurnālā Ārsts LV, maijs 2021, lapa 17-18.